Jeg tenkte på det når Svein hadde innledningen her. Det står enda at det vi reiser med livets ord, det bringer liv med seg, evig liv. Men Guds ord kalles i skriften for et tveegget sverd. Det er to sider ved det også. Svein nevnte jo den ene siden her. Velsignet, som apostelen sier, at det er en duft av liv til liv. Den som har fått del i dette da. Og, men det er for de som blir frelst, står det. Men det står også at vi er en duft av død til død. Og det er kanskje verre. Det er for dem som går fortapt. Så altså, når du står frem med et sant, levende kristent vitnesbyrd, så er det til liv for noen, men det er et vitnesbyrd om død for andre. Jeg tror nok det er der det ligger at så mange viker unna og vil ikke ta til seg den delen av sannheten, som er sannheten om oss, og hvordan det er fatt med oss i utgangspunktet, kan vi si. Så det å omvende et menneske til liv, det er i grunn bare Gud som kan gjøre, det kan ikke vi. Det er når ordet treffer og det får denne forunderlige virkning i oss at det faktisk overbeviser oss om sannheten. Det får bringe oss til liv. Jeg har stanset for en kort tekst hos en av profetene i kveld, Hosea. Og du vet, de var jo ikke akkurat kjent for å legge noe imellom de, for å si det sånn. Men Guds ord er alltid det siktemål for øyet å bringe oss til sannhetserkjennelse og til frelse. Uansett om det kommer til oss hardt eller mildt, så er det alltid det som er hensikten med det. I alle fall i de fleste tilfeller. Det kan ha kommet så langt med et folk, leser vi. Blant oss, hos profeten Josaja ser vi det. At det er bare dom som står tilbake, men det er en annen ting. Det er alltid noen der, en liten rest, som Herren vil ta seg av. Jeg har fått en slags overskrift av teksten, fra Mammon til Jesus. Og vi skal ta og lese det fra vers 1. Nei, unnskyld, fra vers 14 i Hosea 7. Og der står det sånn i Jesu navn. De roper ikke til meg fra hjertet. Det er jo noe spesielt, ikke sant, når ropet kommer ifra hjertet. Ikke bare et munnsvær, altså. Men det er hjertet som roper. Men de ligger og hyler på sitt leie. De trenger seg sammen for å få korn og ost, men de vender seg bort fra meg. Altså, få dette som hører denne verden til, men vender seg bort fra Herren. Det er jeg som har lært dem opp, og som har styrket deres armer, men mot meg har de vondt i sinne. De vender seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres høvdinger faller for sverdet for sin rasende tunge skyld. Dette blir for dem til spott i landet Egypt, altså slavefolket. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Når jeg leste denne teksten, og når jeg leser nå i kveld også, så kan jeg liksom ikke komme helt bort fra den tanken at det vi leser om Israels situasjon her hos profeten, er ikke det ganske så likt den situasjonen vi befinner oss i her i vårt land i dag? Vi søker det vi kan få ut av den velstanden vi befinner oss i. Men hva med ham som har latt oss oppnå denne velstanden, altså? Er han velsett i landet for tida? Det er jo et spørsmål å svare på da. Jeg tror vi vet svaret. Hvor høyt er Herren verdsatt? Nei, han er en vits på komikprogrammene på TV stort sett i dag. Man skjønner ikke hvor alvorlig det er, og hvem han virkelig har med å gjøre. Men det som han har latt oss få del i, altså denne verdens goder, det vil vi ha. Det priser vi høyt. Det er noe som kommer for meg når jeg leser disse versene hos Hosea. Og det er tanke på alle som gjerne ligger ut på vandringen og vil være kristne, som det gjerne heter da. For det er enda mange som vil til himmelen, liksom. Men vil ha mammon med seg i sekken. Det skal ikke koste noen ting. Det skal ikke være noe tap, altså. En mener seg å få se inn i Guds rike og hans rettferdighet, men se likevel ikke denne verdens usigelige tomhet. For altså når Gud får opplyse et menneskes hjerte om sannheten, så ser man altså denne verdens utrolige tomhet. Det er jo ingenting, det er jo et bedrag. Du får noen ganske få år å vandre her på jord, og er du heldig så får du vandre frisk og opplagt gjennom livet, og får denne verdens ting, men så er det bare for å stupe i en grav. Og du som har lys over virkeligheten, du ser at det er å stupe i fortapelsen. Hva da? Det er jo ingenting her som kan hjelpe deg, egentlig. Når et menneske vandrer sånn og likevel kaller seg kristen, da er det altså noe som ikke stemmer. Vi kjenner alle mer og mindre på denne dragningen, ikke sant? Men den som er av sannhet, man ser jo hvilken synd dette i virkeligheten er. Det er fiendskap mot Gud, kan vi lese i Jakob 4 og vers 4. Kjærlighet til verden. Og vender seg til Gud også med det. Altså den som ser dette her i sitt eget hjerte, jeg drages mot dette, jeg vil gjerne ha dette jeg også. Han ser altså hva dette egentlig er, og så vender han seg til Gud med det som den synd i virkeligheten er, altså. Denne verdens ting og hva de kan gi deg. Du ser av teksten her at denne kjærligheten til verden har som følge at du vender ryggen til Herren. Begynner å søke det i stedet. Det er ikke det at du er fri dette her. Det er jo de som forkynner sånn, vet du, at når du bare får den hellige ånd og sånn, så blir du totalt satt fri fra alle sånne ting, og går seiren gjennom livet, liksom. Nei, du kjenner denne dragningen, du kjenner at du er en synder. Men hva er forskjellen da på den som er i lys og den som er i mørket? Jo, det er at nå ser du hva dette er, og så bekjenner du det som sådant. Du lever altså åpent for Gud med alt som rører seg i ditt bryst. Og så gir du han rett i hans dom over dette altså. Uansett hva det måtte være. Om det er lyster av forskjellige slag, om det er denne dragningen mot verden, som vi ser hos disse jødene her, eller hva det måtte være, så erkjenner du og bekjenner du. Det er forskjellen på den som er i lys og den som er i mørket. Det er ikke det at du seirer over alt dette her. Jesu ord i Matteus 6, 24, de er fullkomment klare om denne saken. Han sier det. Ingen kan tjene to herrer. Ingen, ikke du heller, ikke jeg heller. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er klare ord, ikke sant? Det er ikke mulig, altså. Når et menneske befinner seg i denne åndelige tilstand, så vil det egentlig ikke ha Gud i det hele tatt. Som vi også leser om disse i teksten vår. De trenger seg sammen for å få korn og most, men de vender seg bort fra meg, sier han. Gud er altså ikke verdens venn, verdens vesen, for det er fiendsk imot ham. Altså verden står Gud imot, og Gud står verden imot. Det kan ikke forenes, verdens vesen og Guds vesen. Det er fullkomne motsetninger også. De går ikke sammen. Det er jeg som har lært dem opp, og som har styrket deres armer, men mot meg har de ondt i sinne, leser vi i vers 15 i teksten. Dette var også i menigheten. De søker egentlig ikke Gud, men de søker hans gaver. Har du noen kjennskap til det? Hva Gud kan gi meg? Hvilken fordel jeg kan ha av å følge ham? Hva skal jeg få? Hva er det i det for meg? Det er jo sånn uttrykk jeg bruker mye da. Men utenfra så ser det ut som at de søker Gud og synger om Jesus og ikke måte på. Men hva er det egentlig du søker hos han? Jesus måtte gå mange runder med disiplene før han fikk dem der, at de så hva de virkelig trengte, og ikke bare det de hadde lyst på. I seg selv, altså i utgangspunktet, så hadde de til og med lyst til at jeg må være den som sitter ved hans høyre og venstre side i himmelen når han en gang står frem på sin seiersdag. Da må jeg være der, liksom. Så langt nede var også de. Det var ikke bedre for at så måtte han drive dem også ned dit, hvor de så hvem de virkelig var, og at de hadde bruk for en frelser og en forsoner. En som kunne gå til Gud med et offer. Det var den Jesus de trengte. Det var ikke nødvendigvis den Jesus de ville ha i utgangspunktet, langt ifra. Og Judas var jo en av de som falt helt ut av. Han svarte ikke til forventningene Jesus. Han ga ham ikke det han ville ha. Og så endte han der. Men de vender seg bort fra meg, sier Herren. Ser du deg også fra utsida, eller har sannheten altså kommet helt inn i hjertet? Så du ser hva som bor der, og søker ham av den grunn, altså. Du søker ham fordi du har sett hva som virkelig bor i ditt hjerte. Frels meg fra dette, Herre. Tilgi meg det. Da søker du den frelser som Gud i sin nåde sendte til verden. Jeg søker ham, må du kanskje si, på grunn av hva han har å gi meg av forskjellige slag, altså på grunn av den fordel jeg måtte kunne ha av det. Han skal hjelpe meg med å gi meg alle mulige ting. Han skal sette meg i stand. Og du kan se på disse kjempestore forsamlingene bort i USA og sånn. Hva er det de går etter? Det er jo nettopp dette. Han kan gjøre meg rik. Han kan gjøre så jeg aldri blir syk. Jeg blir ikke forkjølet engang. Hvis jeg bare får del i denne troen på Herren. Det er dette de søker, og det samler gjerne hundretusener. Hva sa Jesus om sånne ting i den siste tid? De sier, se her er han, og se der er han. Gå ikke dit! Jeg er kalt til å lytte etter ordet. Hva er det Herren egentlig forkynner? Hvorfor måtte Jesus dø på den måten for å berge en slik en som meg? Det må jo være noe veldig alvorlig fatt. At Gud ikke fant noen annen vei. Han skal liksom sette meg i stand. Jeg er ikke kommet i stand enda, jeg. Jeg har vært på denne veien i over 40 år, men jeg er ikke kommet i stand enda. Skal være sant, så er det like gærent i dag som det var første dagen. Men jeg møtte en som er i stand. Og det vil han være for meg. Og så er det sånn da, det går ikke ting slik som jeg ønsker, så blir bitterheten vendt mot Herren, som om han skyldte oss noe, liksom. Men sannheten er jo tvert imot denne, at det er vi som skylder ham alt. Vi skylder å elske ham av hele vårt hjerte, all vår sjel og makt, står det. Betaler du det? Har du betalt det noen gang, som du skylder ham? Men de kaller på Egypt, de går til Assur, sier skriften. Altså, de går til denne verden og søker hjelp da. Det er jo nettopp dette Jesus advarer imot når han sier i Lukas 17:32, kom Lots hustru i hu. Det var nettopp hennes stilling. Du kan si at hender og føtter, de fulgte Herren. Altså, hun fulgte i hvert fall mannen sin ut av Sodoma. Men hjertet hadde hun fremdeles i Sodoma. Hun vendte seg altså tilbake dit for å få et siste glimt av det der hvor hun egentlig hadde hjertet, og så ble hun stående da igjen som en sånn saltstøtt ute i ørkenen. Hun er borte og er gått til sitt sted for mange tusen år siden. Nå er det du og jeg altså som er innenfor Herrens åsyn, og den samme Herre. her og nå, i kveld, og det er vår mulighet. I det sanne lys som er ordet altså, da er muligheten der for at den sanne Jesus Kristus kan bli åpenbart for ditt hjerte. Du ser ham da i hans fornedrelse, altså den fornedrelse han var villig til å undergå for at du, nettopp du, altså skulle bli frelst, så var han villig til å gå igjennom det der. Så du leser om Herren. Vi leser om den romerske høvesmannen som sto der ved Jesu kors og han utånda, vet du. Du leser hva han måtte si da han så dette her og opplevde det. Sannelig, sier han, denne mann var Guds sønn. Ja. Altså, denne hedningen så altså ved Guds nåde det som hele den religiøse hopen ikke så. Nemlig hvem Jesus virkelig var. Altså, i denne situasjonen som ytre seg talte tvert imot ham, døden i den største fornedrelse på et kors, så denne mannen Gud. Ser du ham? Da ser du den sanne Gud. Det er han du ser på korsets tre, villig til å dø for deg. Ordet det taler om en kristenflokk i den siste tid her på jord, som har Gud frykt i et skinn, men fornekter hans kraft. Hvilken kraft er det? Vet du vel? Kraften til å bevare et menneske i Jesus Kristus. Det er altså evangeliets kraft som nettopp er Guds kraft til frelse. Så vi kan lese i Romerne 1,16. Det er altså mennesker som utad altså har en kristen bekjennelse, lever gjerne kristelig så langt som et menneske kan klare det, og så videre, men de har aldri opplevd evangeliets kraft. Det som bevarer et menneske som en kristen. Jeg må jo bekjenne det at den tida jeg har vært kristen, så har det vært fall på fall. Det har vært helt utrolig at jeg enda kan stå her og kalle meg en kristen. Jeg ser på det livet som har vært. Jeg har ikke noe rose meg av der. Men evangeliet har holdt meg oppe. Har reist meg opp igjen og igjen. Han er den samme. Så det står enda om vi er troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Altså det ordet han har forkynt deg om sin frelse, det tar han aldri tilbake. Og når du da ser det midt i ditt fall, eller hva det måtte være, så reiser det deg opp igjen. Det er Guds kraft til frelse. Det folket som fornekter denne kraften fordi de aldri har erfart den, av den grunn at de aldri på grunn av sin synds alvor altså, har måttet klynge seg til den korsfesta Kristus, på dem så passer altså betegnelsen i teksten vår, selv om det ikke nødvendigvis viser seg i det ytre livet. De har Gud fryktet skinn, som det står. Men hør, de roper ikke til meg fra hjertet, men de ligger og hyler på sitt leie. Altså, de ligger og forlanger og roper til Gud om både det ene og det andre, men de roper ikke til ham av hjertet. Hvis du hadde ligget ut på havet ute her, altså, båten din hadde gått ned, og du hadde ligget og plaska i sjøen der ute i det iskalde vannet, og du visste det at her har jeg ikke mange minuttene på meg før jeg er ferdig. Kan tro du hadde ropt av hjertet. Om noen kunne frelse deg fra det. De trenger seg sammen for å få korn og most, altså det som hører denne verden til, men de vender seg bort fra meg, sier han. Mot meg har de ondt i sinne. De er blitt som en sviktende bue. Sviktende bue, og du kan ikke lite på en person som ser skjevt til deg, vet du. Gud er grei for de fleste av dem, så lenge han gjør som de ønsker. Så lenge han gir deg det du vil ha. Gud hadde gitt dem loven ved Moses, Guds gode, hellige vilje. Den kjente de. Men så må Jesus si, som i Johannes 7,19, har ikke Moses gitt dere loven, og så kommer dette her og legger deg det kjære venn på hjertet også. For det gjelder jo deg også. Hør hva han videre sier. Du har fått loven. Du vet hva Gud vil ha. I sin hellighet og godhet. Og ingen av dere holder loven, sier han. Da talte han til fariser og skriftlærde, som hadde levd i dette her fra de var barn, altså. Hele livet deres gikk ut på å gjøre det som Gud ville. Så kommer da sannheten plutselig inn iblant dem. Han som heter sannheten. Og hva er det han sier? Ingen av dere gjør det. Det var det de trengte å se. De trengte ikke ett bud til. Bare vis oss hva mer vi skal gjøre, skal vi gjøre det også? Men de trengte å se at de hadde ikke gjort noe av det som Gud krevde. Ikke ett. For han krever fullkommenhet, hellighet. Han krever motivet. Det må være rent. Hjertet må være rent for å kunne gjøre loven. Og det rene hjertet har hverken du eller jeg utgangspunktet. Du har heller ikke holdt loven. Altså er du fortapt ved hva du er i deg selv. For du har ikke gjort det Gud ville at du skulle gjøre. Så enkelt er det. Framstilt. Og til et slikt folk, altså i denne tilstand, så er det Moses får beskjed av Herren å heise den legende kobberormen i ørkenen så snart de ropte til ham i sin nød. Det var ikke sånne kristelige, fromme mennesker som liksom hadde gjort så godt de kunne og alt det, men det var syndere, det var de som hadde syndet mot Gud, og var kommet i stor nød, dødsnød. For den som synder skal dø. Jeg kommer til å dø, og gå fortapt. Og så roper de din nød. Hva slik er Jesus kommet for? Til et slikt folk så er det han taler gjennom profetene, men en kvist skal skyte frem av Isaias stubb. Et skudd fra hans røtter skal bære frukt, altså Jesus, som kommer etter løftet. Jeg skal lese noen ord om dette her. Men du, Betlehem Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Du vet jo hvem som ble født i Betlehem, ikke sant? Hans utgang er fra gammel tid, fra evig dager, skriver Mika i kapittel 5, vers 1. Og Zakaria 2,17. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig, står det. Det sa allerede profeten, altså. Det var jo det som skjedde. Herren steg hit ned, forlot sin hellige bolig og kom ned til oss. Zakarias 13,1. På den tid skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Han skulle ta det bort med denne kilden han skulle åpne. Jeg kan tenke meg det at hvis du er av sannheten, kjære venn, så har du kjempet med dine synder du også. I håp om at du skulle overvinne dem, at det skulle bli bedre med deg. Og så ropte du ikke Gud kunne gi deg kraft så du kunne overvinne dem. Så det kunne bli bedre med deg. Nei, det er ikke sånn det foregår. Herren har åpnet en kilde som renser deg. Og mange andre steder kan vi lese det samme i skriften. Jesaja 53 kjenner du vel. Straffen lå på ham for at vi, det vil si du, skulle ha fred. Har du sett hva som står? For at, legg merke til det, de ordene der. Det var derfor straffen ble lagt av. For at! Altså en grunn til det. Hva er grunnen? At du skulle ha fred. Ja, men da har du vel fred da. Straffen er jo lagt på ham. Fred, så tenker vi gjerne noen følbar fred i hjertet, og det er godt, det. Du verden er godt her, og Herren kjennes nær, og ånden er liksom, du kjenner at han er virksom i deg. Ja, takk Gud for det. Men det er ikke den fred jeg taler om. Det er en evig fred som er kjøpt deg med blod. Som er der når du ikke føler noen fred også. Det er godt. Ser du ikke Guds frelse, din frelse også? Et spørsmål over slutten. Er du redd for Gud? Dulle spørsmål. Er du redd for Gud? Da er det noe du enda ikke har fått se inn i, kjære venn. Snakker om å frykt for Gud, så tenker man at det er redsel for Gud. Det er ikke det jeg taler om. Apostelen Johannes, han skriver om det i 1. Johannes 4,18. Frykt er ikke kjærligheten. Da vi taler om denne redselen, altså. Den frykten. Frykten for straff. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, står det. Gjør det. For frykten har med straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Og så følger det umiddelbart på i det 19. verset. Vi elsker fordi han elsket oss først. Hvor ser du denne kjærligheten til deg, altså utfolde seg? Hvor ser du det hen? Er det noe du har opplevd og fått bønnesvar, kanskje? Kjent så godt av og til når du har andakt, og er det der du ser denne kjærligheten? Jo, du ser den på Golgata. Helt konkret. Det er der det er åpenbart. Der roper han til deg også. Der ser du den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Da frykter jeg ikke lenger på den måten. Da begynte jeg å takke Gud for at han var så god. At han var villig å gå igjennom dette her for at jeg skulle bli frelst. Det kom noe helt nytt igjen. Nå ble jeg redd for å synde mot Gud. Jeg har ikke lyst til å komme bort fra ham mer. Nå er det ikke han som er faren lenger. Nå er det verden, synden, djevelen. Jeg har en Gud, og det har du også, altså. Ta det til deg nå, for det er sannhets ord. Jeg har en Gud som er villig til å sone og dø for meg. Tenk det. Ikke fordi jeg var så verdifull og god, forstår du. Men fordi han i sin nåde ikke kunne se på at jeg gikk under i min synd. Du finner årsaken hos Gud og ikke i deg selv. Hvor verdifull er jeg? Uten Jesus skal jeg jo evig fortapt. Kasta ned det dypeste mørket. Hvor Gud ikke er. Våkn opp, altså. Vi har så mye å svare for, derfor så blir vi engstelige. Inntil vi får åpne våre øyne for at det var nettopp dette han tok på seg, det som gjør at vi blir engstelige. Det var nettopp dette han hadde et oppgjør med. Når dette begynner å dages i ditt hjerte, da erkjenner du også hva evangelisk kraft i virkeligheten er. Det gjenføder, og det bevarer gjennom alle ting. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Det er så mye mer enn vi i utgangspunktet tenkte. Det er et hav av kjærlighet og nåde. Og det er en kraft til frelse for syndere på jord. Vi takker og priser deg for det. Måtte det gå opp for stadig flere. Og det egentlig jeg taler om.